Zināmais nezināmajā.
Mākonītei balti svārki, mākonītim puspelēki. Tā mēs esam dzirdējuši studijas Dauka animācijas filmā, un debesu pagalmā ik pa brīdim pievienojas visdažādāko nokrāsu mākoņi. Šobrīd ziemas viducī mākoņu segamums aizsedz saules gaismu, un tāpēc vien ir vērts tuvāk iepazīt tik dažādos mākoņus. Un studijā pie mums šodien viesos Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna. Labdien, Andri! Labdien. Un Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes doktorante un jauno fiziķu skolas vadītāja Agnese Spustaka. Labdien!
Labdien!
Un mēs aicinām arī jūs, klausītāji, uzdot savus jautājumus pētniekiem studijā, ja jautājumi rodas, tāpēc rakstiet mums zināmais @latvijasradio.lv. Varat rakstīt mums arī WhatsApp saziņas lietotnē numurs 25660440 vai nosūtiet ziņu Latvijas Radio 1 tīmekļa vietnē raidījumam, kas pašlaik skan ēterā. Bet Andri un Agnese, tad sākšu ar jautājumu, kāpēc vispār ir svarīgi pētīt mākoņus un vēl iedalītos dažādās grupās. Ko tad mākoņi mums pasaka, ko tie pētniekiem pasaka?
Jā, nu, mākoņi jau izsenis bijis varbūt tāds vienkāršākais arī indikators par to, kas mums ir gaidāms, jo, nu, bez lietus, vai arī gluži pretēji bez saules, nav iespējami daudz mūsu ikdienas procesi. Arī mūsdienās tomēr mēs esam atkarīgi no lauksaimniecības, no sarežotā, un tieši laika apstākļi ir tie, kas nosaka kaut vai ražu vai kā mums ģērbties, lai mēs nenosaltu, lai mēs nokļūtu no punkta A uz punkta B. Un tas ir tā kā, nu, viens no tādiem vienkāršākajiem indikatoriem, ko jebkurš cilvēks var arī no rīta atverot logu, paskatīties, nu, kāds ir šobrīd laiks un varbūt novērtēt, kāds būs tuvākajās stundās.
Tas ir tātad ik vienam cilvēkam paskatoties pa logu, meteorologiem, sinoptiķiem, lai sabiedrību brīdinātu, fiziķiem, ko tas pastāsta jums?
Nu, visticamāk ir tā, ka mākoņi ir, viņi ir lieli, un tāpēc viņi arī ļoti var ietekmēt to, kas ilgtermiņā notiks, tātad uzkrāt siltumu no saules, vairāk ielaist atmosfērā vai tieši otrādāk pasargāt mūs no tā, ka tā siltums ātri aiziet prom. Tā kā tas mums palīdz tādu globālo siltumu tā kā noturēt un jā, pētīt un saprast, kā tas var tālāk ietekmēt.
Mūsu senči jau noteikti arī vēroja mākoņus, it īpaši iepriekšējā vakarā, lai saprastu, kādu laiku gaidīt nākamajā dienā. Tad es jūtu, ka šeit ir sava daļa patiesības. Tas nav tikai izdomājums un tāds sentēvu paradums, vai ne?
Pilnīgi noteikti, jo, nu, ir tādas likumsakarības, nu, kaut te ļoti īsā termiņā tas ir, ka ticējam vai nē, bet novērojam, ka bezdalīgi zeme lido, tūlīt būs lietus. Līdzīgi arī ir vēl joprojami spēkā, teiksim, ja saule noriet sarkanās debesīs, tad rītā būs lietus. Nu, protams, tas nenozīmē, ka 100% rīt būs lietus, bet ko tas nozīmē, kad atmosfērā ir palielināts mitruma daudzums, jo tad palielinās sabiezie mākoņi, tie kļūst biežāki un saule tā kā noriet jau aiz mākoņiem. Tas, nu, visbiežāk nozīmē, ka tuvojas atmosfēras fronti, kas visticamāk nesīs lietu. Un šādas te, nu, teiksim, novērojumi ir ļoti daudz, un lai arī klimats mainās, bet, nu, tās pamatlietas, tā fizika pamatā jau nemainās un savā ziņā ir spēkā arī šobaldin.
Domājot vispār par to, kādi viena konkrēta veida mākoņi, ko mēs debesīs redzam, varētu būt sastopami visbiežāk, liekas, ka tur kaut kāda sezonalitāte parādās. Nu, vai tā varētu būt, ka vasarā mēs vairāk novērojam tādus skaistus, baltus, gubu mākoņus, bet ziemā, kā tas ir arī šobrīd, ir tas pelēkais blāķis virs galvas?
Jā, noteikti. Nu, ziemā mums ir vairāk šie te, nu, šis te tāds, tā kā purvas debesīs, kad ir slāņu mākoņi, un tā kā šodien lietu slāņu mākoņi līst un līst, un nav varbūt arī no, nu, tik daudz enerģijas netiek pievadīts zemē, un neveidojas, tā teikt, sauktie konvektīvie procesi, kas ir vasarā, kad saule sasild zemi, un tad strauji šis te gaiss ceļās augšā un atdziest un veidojas šie ļoti skaistie, efektīvie mākoņi. Bet, protams, tas nav tikai tā, ka vasarā ir viena tipa, ziemā ir cita, ir noteiktos apstākļos arī ziemā veidojas sevišķi virs jūras, ja tā nav aizsilus, arī ļoti intensīvi, tikai ne virs sauszemes, bet tieši virs jūras veidojas šie ļoti lielie gubu mākoņi, un tad arī, ko mēs neredz dzirdam, šis te ezera efekts, kad šie te lielie gubu mākoņi nonākot uz sauszemes, tad rada ļoti stipru snikšanu piekrastes rajonos, piemēram.
Bet tad es domāju, vai vispār ir apzināts tāds kopējais mākoņu tipu skaits. Šeit pašā raidījuma sākumā minēju, ka ir arī nozare, zinātnes apakšvirsiens, nefoloģija, kas pēta mākoņus, vai nefoloģijā tad ir arī saskaitīts, cik šie dažādie mākoņu tipi mums ir gubu mākoņi, pelēkie blāķi, kur droši vien ir vēl specifiski zinātniski, latīniski apzīmējumi arī visiem skaistajiem slāņu un spalvu mākoņiem un tā tālāk.
Jā, mums laikam šodien nepietiks pat raidījumā laika, lai mēs visu to aptītu, bet nu, principā mākoņi veidojas, taksim, klasificējas četros tipos, ir zemie mākoņi līdz 2 kilometriem vidējie, tas ir tā kā augstie slāņi, augstie spalvu mākoņi, tas ir 2 līdz 6 kilometri un tālāk 6 līdz 13 kilometri vairāk šie te spalvu tipa mākoņi. Un tad šis te atsevišķais, ceturtais lielais tips ir gubu mākoņi, jeb vertikālās attīstības mākoņi. Bet tīri tā, lai varbūt cilvēkiem arī izpratnē, ka tas iedalījums var būt ļoti, ļoti smalks, jo, teiksim, tie paši guba mākoņi varbūt no maziem, teiksim, ka maza guba mākoņis, tā kā fraktus viens tāds mazs mākoņis skrien, ir cumulus humilis, mazie guba mākoņi, cumulus mediocris, cumulus congestus, un tad, kad ir tas mākoņis jau pāraudz sevi un sāk pārlidoties virsotnes un sāk slīt, tad tas ir cumulonimbus. Tas ir tikai ieskats viena mākoņa attīstībā, un te, protams, var gandrīz bezgalīgi iet iekšā tajā klasifikācijā.
Agnese, es ticu, ka jums no tādas fizikas perspektīvas arī noteikti ir, kas komentējams par tieši to mākoņu veidošanos zemes atmosfērā. Šeit jau Andris ieskicēja, bet varbūt ir vēl kādi priekšnosacījumi, lai mākoņis rastos un lai arī veidotos tā noteiktā nokrāsa, ja baltā, pelēkā, vēl kāda.
Jā, noteikti. Es teiktu, ka gaisu mēs varam uzskatīt kā tādu virtuves sūklīti, un tātad viņš spēja uzturēt sevī kaut kādu daudzumu ūdens. Un attiecīgi, kad ir par daudz, tad no sūklīšu pilārā, bet ko dara gaisa, jo siltāks gaisa, jo vairāk ūdens viņš var akumulēt. Un attiecīgi gaisam atdziestot, viņš vairs to ūdeni nevar noturēt un veidojas kondensācija. Tātad ūdens tvaiki pārveidojas par pilieniņiem un tie tātad mums veido to mākoni. Un tā, piemēram, ir ar miglu. Ja mēs zinām, ka nedaudz ieplakās mēs braucam, mums ir vakaros migla, tātad ko dara, tad augstais gaiss ir smagāks un iet pa zemi un silto gaisu ceļ uz augšu. Un tāpēc, kad mums gaiss atdziest, mēs redzam miglu, un migla arī ir viens no mākoņu veidiem, ko mēs varētu saukt, ko mēs īstenībā redzam. Un jā, tad viss ir saistīts ar to, cik tad gaiss spēj uzturēt ūdens tvaikus mums. Un tad attiecīgi no tā, kur un kā mēs uzsildam gaisu, tad kā jau minēja, gubu mākoņi, kur vienkārši zemes sasilst un ūdens tvaika un ceļus uz augšu, viņi tālu netiek, jo apmēram par kilometru paceļoties atmosfērā gaisa atdziest apmēram par 10 grādiem. Un ja viņš atdziest, tad kaut kādā brīdī, cik nu viņam attiecīgi jau bija tas sākotnējais mitrums, kādā brīdī viņam būs par daudz un tad viņš kļūs, piemēram, balts. Un kāpēc tie mākoņi atšķirās, kad viņi ir balti gubu mākoņi nozīmē to, ka tās daļiņas vēl nav, ūdens pilēni nav pārāk lieli, un gaisma ļoti labi atstarojas pret viņiem, un izkliedē mums veidojas balts, bet tad, kad tie pilieni jau kļūst lielāk, ūdens to gaismu absorbē, mums ir mazāk gaismas, tāpēc mēs viņus arī redzam pelēkākus.
Redz kā. Te jau ieskanējās, ka gubas arī var būt lielas un mazas, dažādas, tātad grupējums visai smalks. Kā tad mēs arī no fizikas varam izskaidrot to, ka mākoņi aug, sarūk, maina formu? Tas atkal viss pie tiem ūdens pilieniņiem atduras.
Tieši tā, jā, tie ir ūdens pilieni un atmosfēras process. Tātad kāds mums ir vējš, cik un no kurienes mēs varam dabūt papildus siltumu, un tad jau attiecīgi pēc tā, cik tur ir tā siltuma, viņš paspējas izaugt uz augšu, piemēram, jo tas gaiss celsies uz augšu, līdz viņš sasniegs to posmu, ka viņš vairs nevar celties tīri uz augšu, ka viņam ir jau jākondensējās un tad tur kaut kas paliek. Un no tā tad arī no tā vēja plūsmā viņi var mums slīdēt un būt garāki, vai ja ir mums vairāk uz augšu, tad izstieptāk arī drusciņi.
Mm-hmm. Un tie paši ūdens pilieniņi tad arī noteiks to, vai tās tad ir tās lielās gubas, vai tās ir skaistas kā putnu spalvas vai slānīši, vai tur vēl bez ūdens pilieniem tad kādi citi faktori, Andri, nāk klāt?
Jā, nu tas ir spiediens, mitruma daudzums, jo atmosfēra nav tāda pilnīgi homogēna. Tur ir ļoti, diezgan haotiska, teiksim, struktūra, un tie procesi notiek vienlaicīgi. Protams, cik daudz saules starojums vai ir vienlaicīgi, vai cik tā enerģija un cik šie te spēks ir, kas dzen, teiksim, to pašu gubu mākoni. Un tur arī, protams, tas process ir vēl sarežģītāks, varbūt pat cilvēkiem ir savā ziņā tur cita, pat, nu, ne fizika, bet cilvēki pieraduši kaut vai, kad ūdens sasalst 0 grādos. Bet mākoņos tās daļiņas ir tik smalkas, ka ūdens šķidrā stāvoklī var būt pat mīnus 20, mīnus 40 grādos. Ja? Un tad strauji atkal vai nu kondensēties, izveidojas šie te redzamā mākons, vai pat sublimēties, ko uzreiz izveidojas, tā kā pārvēršās tas tā gāze, tas ūdens uzreiz pārveidojas ledus kristāliņos. Un tie savukārt savā starpā samaisās un aug lielāki, un tad atkarībā no tā, kāda procesa pēc tam mākonī, tad tas nosaka pēc tam arī, kāda nokrišņa veida ir. Jo arī nokrišņa ziņā tad tās fāzes var būt dažādas. Tur var būt ledus mākonis, augšā ledus kristāliņi, pa vidu pārtapt ūdens pilītē un atpakaļ nonākt atkal jau cietā formā. Tā kā tas ir, katrs mākonis ir tāds ļoti sarežģīts process.
Vesela pasaule.
Ja es varu papildināt, tad, ja mēs runājam par sniegu, piemēram, ir zināms tas, ka mums ir dienas, kad ļoti daudz sniega, un mums varētu likties, ka visapkārt ir ļoti daudz sniega pārsliņas un ka viņas noteikti kāda ir vienādi. Bet ir ļoti ilgi pētīts tas, ka jebkura sniega pārsliņa, kas nokrīt, ir pilnīgi unikāla, un mēs divas vienādas sniega pārsliņas dabā nekad nesatiksim. Tā kā tas ceļš, ko iet sniega pārsliņa, ir ļoti haotisks, viņai nedaudz var mainīties atmosfēras mitrums spiediens, un tas mainīs to, kāda tad mums būs tā forma sniega pārsliņiem. Man šķiet, ka tā ir tā burvība un māksla šajā procesā.
Sīki ūdens pilieniņi, ledus kristāli ir tie, ko atrodam mākoņos un katru reizi tātad unikālā veidā neatkārtojamā. Ūdens, attiecīgi mākoni, ir gana daudz, bet kurā brīdī kļūst par daudz un kad tad sāk līt vai snikt?
Tas ir atkarīgs, kur mums atrodas mākonis un kāda ir tā vide apkārt mākonim. Tātad tipiski, lai mums veidotos pirmais tas tvaiks pārto par smalkāku ūdens pilienu, apmēram tas izmērs, kur mums vajag, ir kāda simtdaļa no mata. Bet tad jau mākoņos parasti tie ir apmēram 0,2 mikrometri, bet tas, kad jau viņi savācas kopā un kad viņi ir daudz, viņi apvienojas. Un man šķiet, ka tipiska lietus lāse ir 2 mm, ko jau mēs apmēram spējam iedomāties un redzēt. Tātad tie ūdens procesi, viņi sāk veidoties kopā, viņi paliek, sāk draudzēties vairāk, un kad jau tās pilītes ir smagas, tad viņi skrīt uz leju, jo tā jau mums varētu likties. Ja tipisks mākonis var apmēram 100 tonnas, man šķiet, vai pat 500 tonnas, tādi lieli mākoņi, un viņi ir sākumā, tā tie gaisa, viņš ir aizņem lielu tilpumu, tāpēc ar to vēja plūsmu un turbulenci viņš turās gaisā tie pilieni. Un, ka viņi savācas kopā, viņi paliek smagāk, un tad jau viņi attiecīgi vairs nevar noturēties gaisā, viņiem jākrīt lejā.
Tad vairākas tonnas, tas nozīmē, ka šobrīd arī, kad virs mūsu galvām ir tie pelēkie blāķi, tās ir vairākas tonnas.
Es teiktu, miljoni tonnas, tāds milzīgs gubu lietus mākonis, tas var būt pat 10 miljonu tonnu. Tā kā, kas, jā, nu, savā ziņā karājas pēc mums, bet, jā, protams, nu, tas ir tā relatīvi.
Kas, paldies Dievam, vienā brīdī viss nenogāžas pār mums.
Jā, bet, nu, ņemot vērā, ka jo intensīvāk šie procesi arī vasaros, jo vairāk enerģijas ir tiek pievadīts, šie procesi arī kļūst intensīvāki un nes līdz gan ļoti intensīvas lietavas, kur nolīst, tā kā, nu, pagājušais gads, kad 110 cik milimetri nolīja, un ļoti intensīva ir krusa, jo vairāk enerģija arī, teiksim, tāda bīstam parādība kā krusa, kas tur sāk ceļu kā mazs pilieniņš, bet pārlidojas un vairākas reizes cirkulē ap mākoni, un tad, kad vairs nespēja mākonis to noturēt, tad viņi krīt zemē tā krusa, un tad ir, nu, tas, ko mēs redzējām, ka katrs glāba, ko varēja pagaišu gadu.
Vesels kosmos. Nu, lūk, mums jūsu stāsta laikā ir ienākuši arī klausītāji jautājumi, un Armands mums uzdod jautājumu: labdien, vai varat lūdzu ieteikt kādu labu zinātnisku grāmatu vai grāmatas angļu valodā par mākoņu veidošanos, procesiem mākoņos un atmosfērā? Zinot, cik šī pasaule ir sarežģīta, ko, protams, vienas sarunas laikā nav iespējams visu izrunāt visos smalkumos, varbūt ir kāds vērtīgs vēl literatūras avots, kur pasmelties.
Ārens meteoroloģija ir tāds Ārens, tas ir amerikāņu zinātnieks, tāda, kā saka, evergreen, mūžīga, tur, kur ir pamati. tas būtu. Bet nu, mēs, piemēram, izmantojam ļoti daudz arī dažādas literatūras, un arī šobrīd, kad mainās tas, nu, labi, tā pati fizika, protams, nemainās, jā, varbūt paši pamati, bet tas metodes arī un novērojumi, un aizvien vairāk mēs iegūstam informāciju. Tāpēc es, nu, kā mēs paši vadamies vairāk vai zinātiskās publikācijas papētot, nu, kas šobrīd ir, varbūt, topā, un tur arī atsauc uz tiem aktuālākajiem informācijas avotiem, bet ja cilvēks grib zināt, noteikti arī var vērsties pie mums, es domāju, arī pie kolēģis. Mēs varam, ja kādu specifisku tēmu, noteikti palīdzēt ar literatūru.
Tas ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Ekspertiem var jautāt arī.
Var aprakstīt, un es personīgi varu pēc tam atbildēt. Jā.
Sarunāts. Un vēl arī Jānis mums uzdod jautājumu, vai tādi ledus mākoņi gadījumā nav bīstami lidmašīnām, vai tie neformē cietas ledus sienas?
Tie var būt bīstami, jā, tad attiecīgi tie mazie kristāliņi, kad lido lidmašīnas cauri, tad var būt traucējumi, ja viņi tādam biezam ledus mākonim izlido cauri. Tā kā man šķiet, tāpēc arī aviācijā ļoti skatās tās laika prognozes un kur tieši lido. Un viena lieta, kas man likās interesanti, ja es tikām līdz aviācijai par lidmašīnu astēm, vai ne, mēs esam ievērojuši, citreiz dienās viņas pazūda ātri, citreiz ilgi, un tie principā ir ledus kristāli, kas paliek pēc lidmašīnām, un ja mēs redzam ilgi viņas, tad tas nozīmē, ka tajā augstumā, kurā lido lidmašīna, bija liels mitrums, un attiecīgi tas ūdens nespēja vairs tā iztvēkot, un ilgi paliek debesīs redzams. Tāpēc ir dienas, kad mēs redzam ļoti daudz svītras debesīs, un ir dienas, kad lidmašīna aizlido, un tātad pazūd. Tas nozīmē, ka tajā brīdī tur bija mazāks gaisa mitrums, un attiecīgi tas ūdens spēja iztvaikoties. Man šķiet, ka tā ir tā lieta diena, kāpēc tu vasarā citreiz izēji, un tu redzi daudz, un citreiz tu redzi, ka uzreiz tas ātri pazūd. Principā viss, pēc tā mēs varam spriest par gaisa mitrumu. Tāpat ar mūsu izelpu ziemā. Tas arī tā ir.
Jā, un nu, aviācijas sveži bīstams ir aplidojums. Nu, aplidojums un turbulence, kas ir abi divi mākoņos veidojas sevišķi gubu lietus mākoņos, jo tur valda šīs te augšupējošās gaisa masas. Mēs esam pieraduši parasti uz zemes, ka vējš pūš, nezinu, no ziemeļiem rietumiem. Tad sevišķi aviācija ir bīstami, ka tev ir augšupējošā vai lejupējošā gaisa kustība. Un tāpēc arī ļoti bīstami iebraukt tādā mākonī, jo to lidmašīnu tā kā uzmet gaisā vai gluži pretē izbrauc no mākoņa, nu, tu nespēji vairs to kontrolēt. Un papildus vēl ir aplidojums, lai nenokļūst apstākļos, kurā sāk strauji sāk aplidot virsmu, un tad tas lidmašīnu vairs arī nespēja kontrolēt. Tā kā, jā, tur ir ļoti svarīgi zināt arī meteoroloģiju tieši aviācijā pilotiem. Neiekļūt šādās bīstamās teritorijās, un tam ir speciāls arī kartas gatava, meteo dienesti, kur tieši kādi apstākļi ir augšējos atmosfēras slāņos lidojumu reģionā. Mm.
Vēlreiz pieminot mūsu senčus, ko es jau sākotnēji arī minēju par sentēvu ticējumiem, ka viņi savulaik vēroja mākoņus, nu viņiem noteikti arī bija svarīgi, un arī noteikti mūsdienās izdarot prognozes ir svarīgi, ka mums tuvojas putenis vai negaiss. Un tad atkal jautājums, kādi izskatās puteņa mākoņi, kādi negaisa mākoņi, vai tur arī pēc mākoņa kustības, krāsas, lieluma šiem fizikālajiem parametriem var pateikt, ka būs putenis, ka būs negaiss?
Nu, aptuveni, protams, varēja senči pateikt, un ja mēs varam pateikt, sevišķi, nu, ir pazīmes vasarās, varbūt gubu mākoņiem vienkāršāk jau no rīta stundās jau tu redzi, kad izveidojas tādas aitiņas, kas attīstās, nu, tā tēlēni izsakos tādi augstie gubu mākoņi, tas liecina, ka jau no rīta, ka vēl nav pietiekami daudz jau enerģijas, bet tomēr jau veidojas tā konvekcija, tie uz augšu mākoņi. Un ir liela varbūtība, ka pēcpusdienās jau līdz ar saules pievedītu enerģiju aizvien intensīvāk sāks gaiss virzīties uz augšu un veidosies šie te konvektīvie procesi, kas beigsies ar pērkonu gubu mākoņiem, pērkonu negaisu. Ziemā tas ir varbūt sarežģītāk tā pateikt, tur ir vajadzētu sinoptisko kartu varbūt palīgā, jo tas saistīts arī ar vēju. Nu, putens jau ir vienlaicīgi, kad ir sniegs, nu, intensīvs snieg, un ir vējš, un arī puteņa dalās ir tāds sniegvilksnis, kas tikai virzās virs zemes, vai tieši putenis, kas notiek arī, kad ir reāli sniegs paralēli. Un tas laika parādības arī ir ļoti smāk sadalīts, līdzīgi kā paši mākoņi. Bet, nu, vairāk vai mazāk, nu, kaut vai pēc pieredzes, man liekas, mēs katrs varam un esam nedaudz meteorologi sirdī.
Tad, tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, ir vērts atgādināt, ka ne tikai mākoņi ir dažādi, bet tos var sastapt arī dažādos atmosfēras slāņos. Nu, klasiski tas ir troposfērā, tātad augstumā līdz 20 km, bet krietni augstāk līdz 80 km augstumam, tātad mezosfērā var novērot arī sudrabainos mākoņus. To izcelsme gan ir saistīta ar dažādām teorijām. Ir viena versija, ka mākoņi veidojušies no vulkāna izvirduma daļiņā, kas ir izsviestas pēc Krakatau vulkāna izvirduma un nav nonākušas atpakaļ uz Zemes, tad ir cita versija par to, ka šie mākoņi veidojušies no kosmiskajiem putekļiem un meteorītiem. Par sudrabainajiem mākoņiem mēs pagājušajā gadā mūsu raidījumā esam stāstījuši, bet vai mēdz būt arī, piemēram, nu kādi smilšu mākoņi, smilšainie Sahāras putekļu mākoņi ar smilšu daļiņām?
Nu, kā mākoņi ir pret satelītos, redzēt, kā smilšu masu uznest augšā, bet tas vairāk kalpo kā tāds, nu, kā papildus kondensācijas kodols, ap kuriem rasties tie mākoņiem, ka tie mākoņi rodās veiksmīgāk, teiksim, un intensīvāk, ja šie te putekļi ir līdzīgi kā pie pilsētām, industriālām zonām, un vēl, jā, ir atsevišķi tāds tips no vulkāniem, ka rodās ar mežu ugunsgrēkiem tāds pirokumulus, ka no tām, ka tas avots ir neiksim saule, bet tas vulkāns vai meža ugunsgrēks, kas rada enerģiju un liek pacelties augšup gaisa masām, kurā arī atdziest šis te ūdens tvaiks un veidojās gubu lietas mākoņi, kas tieši ir radušies vulkānu vai meža ugunsgrēku ietekmē, kad arī tāda tipa mākoņi. Un vēl, ja vadrīgs piebilst, vēl retāk par sudra mākoņiem perlamutra mākoņi, kas ir 15 līdz 25 km augstumā vairāk saistīts ar to ozona slāni un ar klimata pārmaiņām šīm te siltumnīca efektu izraisošām gāzēm un to koncentrāciju izmaiņām, kas dažādos jau optikas dēļ pēc saules rieta rada ļoti tādus krāsainu ainavu debesīs arī.
Tad mēs raidījumā pašā noslēgumā varētu vēl žigli atbildēt uz diviem klausītāju jautājumiem un viens no tiem, vai kā veidojas polārie stratosfēras mākoņi un vai šo mākoņu tipu var novērot Latvijas debesīs?
Jā, nu tie ir šie te sudraba mākoņi.
Tie paši
ir? Jā, parasti ir maijs, augusts apmēram. Man pārsvarā ir laim bijusi jūlijas, augusts, ka redzēt ļoti aktīvi šos. Un diezgan bieži pagājušos gados ir, es pat teiktu, ir biežāk nekā agrāk redzēt. Kā katram ir iespēja paskatās vakarā debesīs, un tagad ar sociālajiem mēdījiem arī šī informācija ļoti ātri izplatās, kad ir iespējams redzēt šos mākoņus.
Tātad tas attiecas gan uz stratosfēru, gan jau augstāk uz mezosfēru, ja? Un tad vēl viens jautājums, vai meteorologi jau prot paredzēt, ka vēja stacijās veidojas apledojums uz spārniem un tālāk tas lido kilometriem tālu no vēja elektrostacijām?
Apledojums ir, protams, ļoti sarežģīti monitorējums, bet mums ir, teiksim, tāds sensors, nu neieiet detaļās, bet tā kā mēra, kur ir sasalstošs lietus. Tāda kā parādība, kad ir lietus mazas pilītes, kas nonākot zemes, tad sasalst, tad ir, to var tā kā, nu, pastarpināti nomērīt, kur varbūt būtu apstākļi, kur šis apledojums var veikties, tādas secinājumus izdarīt. Un arī vēja parkos, cik man zināms, arī ir tādi sensori, un arī uz ceļiem tagad ir attālināts darbības sensori, kas skatās, teiksim, lāzera ceļa virsmu un spēj detektēt, nu mēģināt, nu detektēt, vai tur ir ledus lāns.
Jā, tātad tā ir atšķirība, kā viņš atstarosies, un pēc tā mēs varam pateikt.
Jā.
Nu, lūk, klausītāji, tad, ja vēl jautājumi turpinās un ticu, ka tie varētu vēl turpināties daudz un plaši, tad ir vienkārši jāsazinās ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ekspertiem un arī jauno fiziķu skola var nākt talkā.
Jā,
ne?
Pie jauno fiziķu skolā mēs paši esam taisījuši mākoņus un mākoņi bija viena no pirmajiem, kas mums palīdzēja detektēt daļiņas. Alfa un beta vai, piemēram, novērot savām acīm elektronu smagāko brāli tavu, tad, ja mums ir mākonīts un viņam iziet cauri, tad tāda maza daļiņa atstāja kā lidmašīna tādu svītriņu, un pēc tā, kādu svītri viņa atstāja mūsu mākonī, tie bija pirmie mērījumi, kā mēs vispār sapratām, kas atmosfērā dzīvo un kādas daļiņas mums ir.
Redz, tā tad var arī mēģināt mākslīgi uzsintezēt mākonī, jo? Par to tad vēl mēs varētu arī turpināt stāstu kādā citā reizē, bet šodien saku paldies abiem mūsu sarunas viesiem un tie bija Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna un Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes doktorante un jauno fiziķu skolas vadītāja Agnese Spustaka. Paldies, ka jūs paviesojāties Zināmais nezināmajā studijā. Un paldies arī jums, klausītāji, kas šajā stundā bijāt kopā ar mums. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, skaņu režijā Ernests Valts Fjodorovs, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Raidījums tātad šodien izskan, mēs atkal tiekamies rīt un rīt stāstīsim par gada ģeovietu. Uz sadzirdēšanos!